microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Bugetul Republicii Moldova pentru anul 2023 este unul de avarie, un document haotic care a fost adoptat prea rapid, spune Europei Libere economistul Viorel Gârbu.
Vorbim despre o reacție cumva, dacă vreți, chiar haotică sau cumva în regim de urgență.
Ucraina dorește un summit de pace înainte de sfârșitul lunii februarie. Rusia ar urma să fie acceptată numai dacă își recunoaște și acceptă să-i fie judecate crimele de război. Depeșe de la Washington despre sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina și despre problema reprezentată de Donald Trump pentru propriul său partid republican. La rubrica săptămânală despre NATO, astăzi un bilanț al realizărilor alianței în 2022. Bugetul Republicii Moldova pentru anul 2023 este unul de avarie. E un document haotic care a fost adoptat nejustificat de rapid, nu țintește dezvoltarea țării, urmărind numai depășirea crizelor actuale. Așa susține economistul Viorel Gârbu, invitatul unei noi ediții a podcastului Europei Libere în esență, realizat săptămânal de Eugen Urușciuc.
Trebuie să menționăm faptul că bugetul de stat este doar o componentă a domeniului finanțelor publice. Mai sunt trei componente: bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului asigurărilor medicină și bugetele locale, da? Toate aceste patru bugete creează ce se numește buget public național. Totuși, cea mai importantă componentă este bugetul de stat, care ne permite să înțelegem modul în care vor evolua lucrurile în Republica Moldova în anul viitor. Eu văd acest buget ca fiind un buget de avarii, fiindcă nu prea vorbim despre dezvoltare în acest buget, vorbim despre o reacție cumva, dacă vreți, chiar haotică sau cumva în regim de urgență a autorităților față de ce se întâmplă în Republica Moldova și față de ce se anticipează să se întâmple în anul următor.
Dar și situația este una delicată, ceea ce se întâmplă în jurul Republicii Moldova, de acești factori evident trebuie să ținem cont când vorbim de bugetul țării.
Greu de zis dacă guvernul reușește să țină cont de contextul internațional. Lucrul acesta nu prea se vede în buget și, în principal, este o consecință a faptului că suntem foarte săraci. Deci noi nu prea aveam ce să distribuim, noi prea aveam mijloace care să jonglăm pentru ca să ne adaptăm la anumite evoluții. Guvernul, din cele foarte puține resurse, încearcă să acopere cheltuielile cele mai stringente. Dar acest lucru nu vorbește despre faptul că noi cumva gestionăm și adaptăm situația din Republica Moldova la contextul internațional sau contextul regional. Contextul este unul foarte critic. Sigur că bugetul vine ca un răspuns și este influențat foarte mult de aceste evoluții regionale, dar doar parțial. Da, deci aici vorbim mai mult despre impactul major asupra sărăcii și asupra economiei, asupra bunăstării populației, urmare războiului din Ucraina și urmare proceselor pe plan internațional care au fost determinate de acest eveniment. Principal, inflația și costurile foarte mari la resursele energetice. Aici guvernul încearcă cumva să răspundă la această provocare, dar doar atât. Provocări sunt mai multe.
Da. Legea bugetului de stat pentru anul 2023 este un document amplu, are în jur de 500 de pagini. Ce trebuie să știe mai întâi de toate omul simplu despre bugetul pentru anul viitor?
Cred că mai puțin acest lucru trebuie să intereseze cetățeanul. Sigur că este foarte bine dacă cetățenii se implică și se informează, dar eu nu mă aștept pentru un cetățean de rând cunoștințe mari din partea cetățenii de buget. Aici mai mult trebuie să facem referință la modul în care ar trebui să arate o societate modernă. Implicare mai importantă și mai activă a cetățenilor trebuie văzută la nivel bugetelor locale. Dar când vorbim despre bugetul de stat, cetățeanul de principiu de rând nu cred că are capacitatea să înțeleagă și să influențeze modul în care evoluează lucrurile. Sigur că pot să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Eu mi-aș dori să văd o implicare foarte activă din partea cetățenilor, din partea cetățenii de eficiență, utilizării banilor publici. Alt aspect ține de modul în care arată partea de venituri, fiindcă acest lucru, de altfel, este o reflecție a politicilor fiscale și cetățenii ar trebui să fie interesați în politici fiscale corecte, anume din perspectiva amplasării echitabile a presiunii fiscale.
Da, dar până sună la urmă bine. Sunt ei plătitori.
Ei sunt plătitori
taxe și impozite.
Și nu doar atât, dar interesul cetățeanului este că presiunea fiscală să fie suportată de toți egal.
A fost economistul Viorel Gârbu, invitatul unei noi ediții a podcastului Europei Libere în esență, realizat săptămânal de Eugen Urușciuc.
Sunt Eugen Urușciuc și vă prezint un nou podcast al Europei Libere, În Esență. Discutăm și limpezim împreună cu experții cele mai importante teme și subiecte sociale, economice și politice din Republica Moldova. În fiecare zi de joi, căutați și ascultați podcastul În Esență. Pe Apple Podcast, Google Podcast, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org.
Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, spune că guvernarea de la Kiev prevede sau își dorește să aibă un summit de pace înainte de sfârșitul lunii februarie, cu secretarul general ONU, Antonio Guterres, în rol de mediator. Națiunile Unite ar putea fi cadrul cel mai bun pentru ținerea acestui summit, întrucât el nu va face vreo favoare unei țări anume, a spus Kuleba citat de Associated Press, adăugând că summitul va avea rolul de a aduce pe toți participanții în același cadru. În ce privește participarea rusă, Kievul are condiții, cum veți auzi în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu.
Rusia ar putea fi invitată la un astfel de summit, dar numai dacă mai întâi stă în boxa acuzaților. Într-un tribunal pentru crime de război, am spus ministrul de externe ucrainean Kuleba, care cu o zi înainte declarase că Ucraina va cere și ca Rusia să-și piardă locul de membru permanent în Consiliul de Securitate ONU din cauza atacurilor permanente împotriva infrastructurii civile. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că propunerile Moscovei pentru demilitarizare și denazificare sunt cunoscute de Kiev. Fie Ucraina le îndeplinește, fie problema va fi decisă de armată pe teren, a mai spus Lavrov într-un interviu cu agenția TASS. Kuleba a adăugat că diplomația joacă întotdeauna un rol important în încheierea conflictelor. Și a precizat că Ucraina va saluta participarea secretarului general ONU Guterres, deoarece acesta s-a dovedit a fi un mediator eficient și un om cu principii și integritate. Kuleba a minimalizat și afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin și ale altor oficiali ruși, potrivit cărora Moscova ar fi pregătită pentru discuții. Ei spun în permanență că sunt deschiși negocierilor, ceea ce nu este adevărat, pentru că tot ceea ce fac pe câmpul de luptă dovedește contrarul, a mai spus Kuleba în interviul cu Associated Press. Pe 25 decembrie, președintele Putin a ținut un discurs la televiziunea națională în care a vorbit, este adevărat, despre deschiderea Rusiei de a negocia, dar nu direct cu Ucraina, ci cu ceea ce el a spus, toate părțile implicate în acest conflict. Lăsând, de fapt, să se înțeleagă din nou că ar fi vorba de un conflict între Rusia și Occident prin intermediar, acest intermediar fiind Ucraina. O idee care a fost subliniată și de ministrul său de externe Lavrov o zi mai târziu, când a acuzat Ucraina și Occidentul că vor, de fapt, să slăbească sau chiar să distrugă Federația Rusă. Încă la începutul lunii decembrie, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky declara că Ucraina intenționează să inițieze un summit pentru a pune în aplicare o formulă de pace. Și asta în 2023. Zelensky a prezentat acest plan în 10 puncte în noiembrie la summitul de la Bali al grupului celor 20. Printre condițiile puse de Zelensky se numără siguranță nucleară, siguranță alimentară pentru Ucraina și energetică, eliberarea tuturor prizonierilor și persoanelor deportate, implementarea Cartei ONU și restaurarea integrității teritoriale a Ucrainei, retragerea trupelor ruse și încetarea ostilităților, înființarea unui tribunal internațional care să ancheteze crimele de război comise în timpul invaziei ruse și confirmarea încetării războiului prin semnarea unui document care să marcheze încetarea luptelor. Pe de altă parte, condițiile Moscovei rămân neschimbate, după cum a precizat ieri și ministrul de externe Lavrov în interviu cu agenția TASS. În primul rând, Ucraina trebuie să recunoască teritoriile deja ocupate de armata rusă drept aparținând federației, ceea ce reprezintă cam o cincime din teritoriul Ucrainei. Moscova mai cere demilitarizarea și denazificarea teritoriilor controlate de regimul Zelensky, eliminarea amenințărilor la adresa securității Rusiei, care decurg de acolo, inclusiv pentru noile noastre teritorii. Nu este un secret pentru nimeni că obiectivul strategic al Statelor Unite și al aliaților săi din NATO este de a învinge Rusia pe câmpul de luptă, ca o modalitate de a ne slăbi semnificativ, poate chiar de a ne distruge țara, a mai spus Lavrov agenției TASS. Mai ales după succesele înregistrate în contraofensiva de toamnă din regiunea Herson, președintele ucrainean Zelenski a promis că va elibera însă toată Ucraina, ultima dată și în adresarea video din 25 decembrie, ziua de Crăciun pe stil nou. Libertatea costă, dar sclavia costă și mai mult, pus președintele ucrainean, care a promis din nou că toți ucrainienii vor fi liberi. Aliații occidentali ai Ucrainei, începând cu Statele Unite, au promis că nu vor presa Kievul la negocieri de pace, pe care trebuie să le înceapă numai când crede că este momentul potrivit.
A fost Ileana Giurchescu. La Washington, două evoluții țin capul de afiș al actualității politice, cum veți auzi în sintezele de știri primite de la corespondentul nostru, Valeriu Sela. Prima temă este legată de sprijinul american pentru Ucraina.
La 10 luni de la invazia lui Vladimir Putin în Ucraina, sprijinul occidental pentru această țară se menține puternic. Asta în ciuda a ceea ce liderul de la Kremlin și-a imaginat și încă și imaginează, dar și contrar a ceea ce mulți experți care îi priveau către raporturile interoccidentale în general prognozau. Faptul că ajutorul s-a menținut și înregistrează chiar o creștere când vine vorba despre gradul de sofisticare al armamentului s-a dovedit un factor decisiv în echilibrul de forțe al acestui război. Ivo Dadler, fost ambasador american la NATO, a declarat, citez, dacă cineva spunea în ianuarie că Europa pe ansamblu în frunte cu Germania va face tot ceea ce poate pentru a reduce dependența de combustibilul de proveniență rusească, aș fi replicat că e o nebunie. Livrările de armament către Ucraina sunt fără precedente în Europa, de la cel de-al doilea război mondial încoace și continuă să crească. Cu prilejul recentei vizite la Washington a președintelui Zelenski, șeful executivului american Joe Biden a spus că nu este deloc îngrijorat că unitatea occidentală s-ar putea fisura. În 2014, Occidentul a reacționat cu sancțiuni la invazia rusă în Crimea, dar acele sancțiuni s-au dovedit timide, inclusiv faptul că Germania a menținut legăturile economice strânse cu Rusia. Până în ultimul moment, anul trecut, aliații europeni au privit cu îndoială avertismentele agențiilor de informații americane că Putin va invada. Dadler subliniază în acest sens rolul important jucat de schimbarea de atitudine a Germaniei după începerea războiului. Planul lui Putin era un război scurt, ocuparea Kievului și forțarea Occidentului să accepte un fapt împlinit. Dar ostilitățile au evoluat diferit și rezistența ucrainiană a dejucat intențiile Kremlinului. Asta a încurajat Occidentul să-și mărească eforturile de sprijin. S-au adăugat și atrocitățile comise de ruși și documentate în localități cum este Bucea. Vladimir Putin continuă să facă un joc de așteptare, mizând pe reacția în Europa la fluxurile de refugiați, penuria de gaze și criza economică. Zelenski chiar a vorbit despre o oboseală cu acest război în Occident. Oficialități din Statele Unite resping însă această ipoteză în ciuda scepticismului care se manifestă în rândurile unor deputați republicani cu privire la ajutorul pentru Ucraina. Există și breșe în sprijinul occidental. Ungaria blochează noi sancțiuni, Turcia tergiversează accesul în NATO al Finlandei și Suediei, președintele Franței încearcă gesturi de reconciliere și cancelarul german ezită să trimite tancuri în Ucraina, dar, așa cum spune Ivo Dadler, toate aceste dezbateri au pe fundal ideea solidă că dezbinarea în fața agresiunii ruse nu este o opțiune. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Altă temă fierbinte la Washington în aceste zile este problema crescândă pe care o reprezintă pentru propriul partid republican fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump.
Până acum există un singur candidat declarat la președinție în 2024, Donald Trump. Întrebarea care se pune este dacă fostul președinte va avea contracandidați în preliminariile republicane. Cel mai redutabil ar fi probabil guvernatorul statului în care Trump locuiește, Florida, Ron DeSantis. Acesta a început să testeze apele la nivel național cu reclame electorale pe Google și Facebook. Fostul secretar de stat al lui Trump, Mike Pompeo, este interesat să angajeze personal de campanie în statele de la începutul preliminarilor. Guvernatorul de Arkansas, Asa Hutchinson, stă de vorbă cu donatori. Acest curaj sporit din partea unor rivali potențial are la bază faptul că candidați în state cheie susținuți de Trump au eșuat în alegerile recente pentru Congres și prezumția de inevitabilitate legată de șansele fostului președinte s-a mai diminuat. În plus, deși Trump controlează o parte a bazii partidului, republicanii au pierdut în alegeri în care fostul președinte s-a implicat, inclusiv propria lui alegere, și mulți sunt gata să se distanțeze de el ca figură centrală a partidului. Consultanții potențialilor rivali îi sfătuiesc candidații să aștepte și să lase ca credibilitatea lui Trump să se diminueze pe măsură ce acesta trebuie să răspundă unui număr mare de investigații legale și alegații politice. Deși și-a declarat candidatura de vreme, Trump nu a generat nivelul de entuziasm pe care conta și nu a participat la vreun meeting electoral. Majoritatea celorlalți politicieni cu aspirații la președinție vor decide probabil în iarnă sau la începutul primăverii. Problema este că dacă mulți republicani se înscriu în preliminarii, asta îl poate favoriza pe Trump, pentru că votul va fi divizat și el are un bloc fidel, așa cum s-a întâmplat de altfel și în 2016. Între alți candidați potențiali se numără și ambasadoarea Națiunilor Unite în timpul lui Trump, Nikki Haley, și fostul său vicepreședinte Mike Pence. Trump conduce cele mai multe sondaje, dar începe să piardă teren împotriva lui DeSantis când întrebarea vizează o cursă doar între cei doi. O altă întrebare este ce ar face Trump dacă pierde preliminariile, cunoscut fiind faptul că ceea ce pare să primeze pentru el este interesul personal, nu cel al partidului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sen.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Se încheie anul Ucrainei, cum o amintește mai toată presa, iar The Economist în Anglia, în ultimul său număr pe anul acesta, alege Ucraina ca fiind efectiv și incontestabil țara anului. A fost însă și anul NATO. Putin a invadat Ucraina în luna februarie sub pretextul că ar dori să oprească extinderea NATO și a obținut pe DOS, o alianță nord-atlantică mai unită ca oricând. Încă din luna martie s-a decis întărirea flancului estic NATO, inițiind o serie de întăriri permanente la sol, dar și în aer și pe apă. S-a trecut la întărirea securității cibernetice de asemenea, precum și la o mai bună interoperabilitate a trupelor și armamentului țărilor membre, cărora li s-a cerut de asemenea să-și sporească cheltuielile militare cel puțin până la pragul deja asumat de 2% din produsul intern brut. Ceea ce România face deja. A venit apoi candidatura Suediei și Finlandei. Primirea celor două țări nordice fusese deja decisă de șefii de stat și de guvern ai celor 30 de țări membre la summitul de la Madrid din 28-30 iunie. Formula oficială este că cele două țări au fost invitate să se alăture alianței și că au acum statutul de invitați. Parlamentele majorității celor 30 de țări membre actuale au ratificat deja primirea celor două țări nordice, Suedia și Finlanda. Ea întârzie deocamdată din pricina a ceea ce se poate numi un șantaj din partea acestui membru, mai ales în contextul actual foarte important, care e Turcia. Extinderea alianței nu poate avea loc decât prin aprobarea unanimă a celor 30 de membri actuali, dar Erdogan a formulat revendicări față de cele două țări, Finlanda și Suedia, în chestiuni legate de ceea ce el numește terorismul curd și de prezența în țările scandinave a unor militanți curzi în exil care au primit azilul politic. Dincolo de toate astea, Erdogan mai speră și să poată să-l convingă pe Joe Biden să accepte potențiala vânzare de aeronave avansate americane F-16 către Turcia. Vreme de 10 de ani, Finlanda și Suedia și-au cultivat cu atenție neutralitatea. Din punct de vedere cultural, ele sunt ferm în tabăra vestică, dar până acum s-au ferit să-și irite vecinul uriaș cu arme nucleare, Rusia. Invadarea Ucrainei a determinat o regândire radicală, atât din partea guvernului, cât și a populației în Finlanda și Suedia, oamenii întrebându-se dacă nu ar putea fi mai în siguranță până la urmă în interiorul cortului, adăpostindu-se sub umbrela protecției colective a NATO, cunoscută sub numele de articolul 5, acel articol care vede un atac asupra unui membru ca un atac asupra tuturor. Un sondaj recent din Finlanda a arătat că 62% dintre finlandezi sunt în favoarea aderării. Ironia cea mare este că în ultimii 25 de ani, Finlanda și Suedia au fost cei mai mari sprijinitori ai Turciei și ai ambițiilor sale de apropiere de Uniunea Europeană. Turcia e un etern candidat la aderarea la Uniunea Europeană de aproape 6 decenii, încă de la începutul anilor 1960, iar Finlanda și Suedia au sprijinit în permanență candidatura Turciei, în vreme ce lideri europeni ca Nicolas Sarkozy sau Angela Merkel se opuneau, nu în ultimul rând din pricina tendințelor autoritare ale lui Erdogan.
În legătură cu anul care tocmai se încheie, rămâne acest fapt amintit și de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și anume, Putin dorea să aibă mai puțin NATO la frontiere, dar acum are mai mult NATO. E greu de imaginat azi că de la Yeltsin și de la crearea defunctului Consiliu Rusia-NATO și până după ocuparea și anexarea Crimeei în 2014, Rusia a avut o misiune permanentă ca o ambasadă la sediul NATO din Bruxelles. Dan Alexe, pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
Alegerea celor aleși, cartea. Nu orice carte, ci vorba poetului, anume înflorită mâinilor celui care o au deschis. Întrebarea este cum să pui mâna pe cele trebuincioase. Fie că e vorba de cărțile de specialitate și, de bine de rău, există niște repere siguri în acest domeniu, sau cărția dulcea și de folos zăbavă, alias lectura de plăcere. Chiar cu plăcerea omul nu te pui, totul e absolut individual. Noroc că librăriile sunt ca niciodată pline, cu titluri la zi, în român, dar și în alte limbi de circulație. Ceea ce nu face alegerea mai ușoară, inclusiv pentru un cititor de cursă lungă, un profesionist al scrisului. Mi se întâmplă uneori să stau câte o oră în fața rafturilor de la cărturile sau de la librării din hol și tot mai dau greș cu un titlu sau altul. Dar ce împlinire să pui mâna anume pe cartea dorită, chiar dacă, până să fii intrat în librărie, habar nu aveai de existența acesteia. Căutătorii de aur din toate timpurile trebuie să fi trăit aceeași febră. Adevărul este că în mare cam știi la ce să te aștepți de la cutare sau cutare casă de editură. Numele și titlurile unor autori sunt o garanție în sine, altele circulă de bușa a orei. Totul este să nu treci pe lângă, iar pentru asta există libreresele, cu care poți sta oricând de vorbă între patru ori patru cât citiți ochi. Dar abia când ai ochii cu cartea propriu-zisă, în intimitatea cabinetului de lucru sau a dormitorului, cine cum obișnuiește, se întâmplă sau nu, trebuie să fii pregătit și pentru așa ceva, minunea. Mi s-au întâmplat mai multe în 2022, la fel cum nici dezamăgirile n-au lipsit. Înainte de a le scoate în față cărțile anului 2022, într-un fel de paradă haute lecture, îngădui-mi să-i cinstesc cum se cuvine pe creatorii de colecții. Anansi de la Pandora M, Biblioteca Babel de la Nemira, cărțile cult de la Art, clasicii contemporani de la Litera, Egoproza de la Polirom, Raftul de Nise de la Humanitas și altele. Salut totodată noua colecție de literatură universală de la Curtea Veche, având o ținută grafică remarcabilă. Toată admirația pentru Black Button Books, o editură pe cât de mică, pe atât de temerară. Altfel spus, am încercat să le fac loc printre granzii pieții de carte și unor edituri de nișe, i compris noilor veniți, dând totuși cezarului ceea cezarului, prin numărul de titluri prezentate. Frumos ar fi să spun că, cel puțin în cazul celor 10 finaliste, cărțile m-au căutat pe mine și nu eu le-am găsit. Cert e că, la unele, m-am gândit cu atâta insistență, din chiar clipa în care am aflat de existența lor, încât mi-au venit singuri în mână, pe neprins de veste, și încă, bonus, întâlmăcirea unor scriitori dragi inimii mele. Ce să mai zic de volumele ale căror autori români, europeni sau americani mă onorează cu prietenia lor? Dar, Doamne Dumnezeule, ce greu îmi vine să aleg doar 10 din 50! Și astea ajunse să fie prezentate la carte la pachet, din cel puțin pe atâtea citite și câte altele rămase pe din afară. Pentru început, cinste cărților nepieritoare, Pasărea vopsită de Ierge Kosinski, Litera 2021 și Câmpul în flăcări de Juan Rufo, Curtea Veche 2022. Doar faptul că suntem abia la începutul topului mă face să las pe din afară alte câteva titluri celebre. Mai este oare acesta un om de Primo Levi, Art 2022, Divorț în cetatea Buda de Sandor Marai, Curtea Veche 2022, Ultima vară în oraș de Gianfranco Caligariș, Polirom 2021. Am citit mulți autori contemporani în 2022, unii dintre ei probabil viitori clasici. Ferește deci că grosul plutonului formează titlurile recente, venite din mai multe orizonturi, astfel că, odată cu autorii acestora, cinstim și literaturile cărora aparțin. Din cer au căzut trei mere, de Narine Abgarean, Humanitas 2021, Armenia. Fizica tristeții, de Gheorghe Gospodinov, Pandora M 2021, Bulgaria. Ereditate, de Miguel Bonfoy, Editura 3 2021, Franța. Til, de Daniel Kelman, Pandora M 2022, Germania. Cea mai tainică amintire a oamenilor, de Mohamed Mughal Sarr, Pandora M 2022, Senegal. Cât aur ascund aceste coline, deci Pam Zhuang, Nemira 2021, SUA. vegetariană de Hong Kong R 2022, Coreea de Sud. Am lăsat pe din afară cel puțin tot atâtea titluri, fiindcă autorii respectivi au mai intrat în topurile altor ani, francezul Emmanuel Carrère, scoțian Ali Smith, fie pentru a nu privilegia o anumită literatură, franceză, germană, italiană sau americană, chiar dacă obiectiv vorbind, mare parte din cărți vin anume din aceste orizonturi. Mea culpa? Am fost foarte zgârcit cu prezentările unor autori români contemporani. Nu că n-aș fi avut de unde alege. Premiul Uniunii Europene pentru Teo de la 16 la 18 de Raluca Naghi, Nemira 2021, e pe bune. Pur și simplu, încă nu s-a inventat săptămâna cu două zile de luni, una pentru lecturi din literatura națională, alta din literaturile lumii. Dacă totuși trebuie să scot în față cartea unui autor român, acesta fie americanul prin adopție Dorin Tudoran, în dialog cu Robert Șerban, Numai copilăria e glorioasă, editura 3-2022. Un extraordinar document uman și literar, dar și o neclintită profesiune de credințe. Sunt un om care, pentru a-mi permite să fiu aspru cu alții, am hotărât de la bun început să fiu foarte aspru cu mine însumi. Mi-ar fi plăcut să închei acest top 10 cu un volum de poeme. Republica Surdă de Lia Kaminski, casa editură Max Blecher 2021, e o carte remarcabilă, dar singura de versuri prezentate în 2022. Cum însă nu pot alege din una, propun pe post de Finis Coronat Opus această formidabilă definiție a lecturii de calitate desprinsă din romanul italian lui Gianfranco Caligaris, Ultima vară în oraș. Atunci am spus că de obicei căutam între pagini urme de pâine, firimituri, bucățele de coajă, pentru că o carte care se citește ronțăind era, fără îndoială, una bună. Cum ar veni, carte pe pâine. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Revista presei internaționale de la Bruxelles, cu Dan Alexe.
La Londra, foarte pro-guvernamentalul cotidian conservator The Daily Telegraph laudă astăzi cu admirație nereținută sistemul de sănătate ucrainean, care funcționează foarte bine în ciuda coșmarului războiului, ba chiar, scrie Daily Telegraph, mai eficace chiar și decât sistemul național britanic de sănătate. Apoi, peste canalul Mânecii, în Franța, Libération scrie astăzi despre acea poartă larg deschisă în fața traficului de cocaină care a devenit portul belgian Anvers, Antwerpen. În doar 10 ani, scrie Libération, cantitatea de cocaină interceptată s-a înmulțit cu 15 și s-a atins un nou record anul acesta cu 100 de tone confiscate până acum. Pentru a-și consolida controlul asupra orașului, traficanții se infiltrează în toate straturile societății belgiene, scrie Libération. Traficanții reclutează dochieri șantajându-i, ascund mărfurile în ciorchini de banane sau rădăcini de manioc și profită de faptul că doar mai puțin de 2% din containerele descărcate de pe nave sunt verificate. Toate astea fac din Anvers un adevărat caz de manual care demonstrează modul în care traficul de droguri poate corupe totul până la scara unui întreg oraș, a unei țări sau poate chiar a unui continent, scrie Libération. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți că aproape 1500 de bălțeni vor primi ajutor financiar în perioada rece anului din bugetul municipal. O decizie în acest sens a fost votată de consilieri. Astfel, în perioada noiembrie-martie, beneficiarii vor ridica câte 700 de lei lunar, adică o sumă totală de 3500 de lei. Ajutor vor primi persoanele care nu ridică suport financiar în perioada rece anului din partea statului. Pe nordnews.md mai citiți că Urban Spirit Family a ajuns la Bălți. Mai mulți tineri din municipiu au avut ocazia să facă cunoștințe cu arta graffiti și cea stradală, să conștientizeze cât este de important să ținem la mediul înconjurător, dar și să o cunoască pe fondatoarea asociației Easy Izvi. Prietenia și distracția combinată cu arta și natura s-au dovedit a fi pe interesul participanților, care au deja planuri mărețe. Asociația Urban Spirit Family a devenit printre cele mai active și cunoscute organizații care se dedică dezvoltării culturii urbane în Moldova. Membrii acesteia au organizat festivaluri, ateliere de lucru, cursuri și au realizat picturi murale în țară. Tot pe Nord News citiți că locuitorii din satul Corlăteni, raionul Râșcani, au organizat un târg caritabil pentru cei mai triști ca noi. Veniturile obținute vor aduce sărbătoare în casele câtorva familii din localitate. Târgul de Crăciun din Corlăteni a fost organizat pentru prima oară, iar localnicii abia așteaptă următoarea ediție.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.